Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertagi 28-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.21 so'mga oshib, 11171.133 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 29.66 so'mga qimmatlab, 11213.78 so'mga yetdi. Rossiya rublining kursi esa 0.71 so'mga ko'tarilib, 182.17 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.